Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сайн уу эрхэм сонсогч таны нөрийн амгалан гэрийа. Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн эвсэл төрөмсөй агуулгын захиалгаар бэлхэн өргөдөг баримтчир амтруулгын энэ лоонгийн шинхэн дугаар сонсогч танд яг одоо өрхөд бэлэн болоод байна. За бүхэл зүйл баримт болохын шаардлага болсон энэ цаг үед бидэд баримтчир яриа амтруулгаар та бүхэндээ христгэлийн үнэн мөнийн талаар тодорхой их сурвалж тулгуурлан өөрсдийнхөө амьдралаар гэрчлэх зочдыг өрн оролцуулж 7 оног үрийн Баасан горгийн 21 цагаас яг энэ цагт танд шууд өргөдгээрээ онцлогтой байлаа. Ингээд сонсогч та нэвтрүүлгийн шууд утас болох 46 1045 утасаар холбогдож сэдвүүдтэй холбоотой аливаа асуулт байвал асуугаарай. За хэрвээ шууд утасаар холбогдох боломжгүй байвал 8889 1045 гэсэн утасаар мессеж хийлгэж болно. За эфирт хөтлөгч Шардмагна тантай хамт байна. Та нэвтрүүлгээ дуустал хамт байгаарай. За өнөөдөр бид Христгэл эмгтэй гэсэн сэдвийн доор тантай ярилцах болно. Өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн зочноор шинэ ирээдүйд чуулганы хүүхдийн баастар Баярмаа оролцож байна. Ингээд та өнөөдөр бас энэхүү сэдвийн доор манай өнөөдрийн зочноос сонирхж байгаа зүйлээ бол дээрд орцсон бас утсаадаар холбогдож бид нартай санал бодлоо хуваалцаарай. За ингээд танд энэ оройн мэндийг хүргэе.
Сайн байцгаана уу.
Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн маш баярлалаа.
Намаг бас энэ төрөлд оролцох боломж өгсөн баярлалаа.
За тэгэхэд юуны өмнө явж байсан та манай сонсогчдод өөрийнхөө талаар болоод өөрийнхөө одоо ажиллаж үйлчлэх байгууллагын талаар бас тавчхан мэдээлэл өргээд хэлэн нэвтрүүлгээ хийе.
За би харагдсан төгсөөдийн Иесус тэтгсэн. За тухайн үед бол социалист гэдэг нийгэм миний итгэж өнөмшиж байсан коммунизм болно гэжсэн улс орон маань коммунизмд хүрнэ гэжсэн улс орон маань амьдрал шал өөр болоод арчлал гэж ярих хүн болгон энэ юу вэ гэд өвөө маань нар маань аав ээж маань бүгд айжсэн тэр үед би 10 дугаар ангид өсчихсэн. Тэгээд яг тэр үед би амьдралыг өөрчлөлтөг, хүнийг өөрчлөлтөг, амьдралын утга учирын тухай нэлээд бодчихсэн. Тэгээд тэр тухай бодож яхад хиндэж хэлэхгүй дотроо би бодоод асуултынхаа хариуг хайж авч яхах үед бол манайгийн хүүхдүүд хүүе манайгийн нөгөө нэг охины тухай ярьжтэй тэр охин шал өр болсон амар өртөө охин байсан чинь энийдэг болсон байлээ. Тэгээ Есүс өрчлсөн гинэ хин бид нар гаднаа болохоор хинч хэнийг ч өрчлөж чадахгүй штэ гэж хэлжсэн чи дотроо болохоор миний бодлоо нөгөө Есүсээ нөгөө миний хайгаад байгаа юм биш үсттэй гэж бодож тэгээ би нууцаар ангихнасаа нууцаар яад бол би ангихандаа гадна талтай адилах энийг шоолж суучих нууцаар би цуглааныг хайгаа тэгээд олоод тэгээ цуглаанд очиод амьдрал утга учиртай энэ амьдрал өхлөр дуустдаггүй энэ амьдралын дараа амьдрал байдаг. Тэгээ тэр амьдралыг энэ амьдралыгч бүтээсэн бурхан гэж би сонсоод итгэжсэн маа. Тэгэд энэ цаг үеэс эхлээд одоо хүртэл эзэн итгэсээр байна. Тэгэд одоо бол манай шинэ ирээдүй цуглаан бол орон гэр хүмүүст үйлчлээд бас эмэгтэйчүүдэд үйлчлээд гэр бүлүүдэд үйлчлээд явж байгаа да.
За цаа тэгэхээр хэдэн онд христэд итгэжсэн гэсэн үг вэ? Чи чада
1992 он.
Аа 21 салгидж явах үед одоо маш одоо хүнд цаг үе шүү дээ.
Хүнд очирж явах үед.
Яг тийм тий. Бид нар л одоо сонсдог л байсан. Тэгээ тухайн үед маш хүнд хэцүү цаг үед одоо Христэд гисэн байна гэж сойлгож байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр угсаа Христгэлд эмэгтэй гэсэн сэдвийн дор бид нар эмэгтэйчүүд, за ялангуяа эхчүүд гэдэг ямар чухал юм бэ? Энэ ямар чухал сэдв бэ гэдэг талаар бас олон хүмүүстэй ярилцж байхад сонсч байсан. Тэгээд нэгэн зохиолчийн бичсэн бас нэг номон дээр юу гэж байсан гэхээр альваа улс үндэстэн босож үндих гэвэл за мөн цаашлаад хөгчнөө гэвэл эхлээ сайн эжнэрийг бэлднэ. Тэр сайн эж сайн хүүхдүүдийг төрүүлж бүтэн болгох чадвартай байх ёстой хэмээн нэгэн номондоо бичсэн байдаг. Тэгээд энэ үгийг сонсчихлоо л да. Тэгээд нэрэл бас тийм ямар нэгэн улс үндэстэн ер нь босож үндэнэ гэдэг бол энэ эмэгтэйчүүд ямар хүчрэхэг ямар чухал одоо үүрэг ойлтой байх хэвээр байх ёстой юм бэ гэдэг талаар бас бодчихлоо. Энэ тал дээр бас таны үзэл бодолтэй.
Улс орны хөгжилд ч энэ бол маш чухал юм байна. Яг үл хамгийн эхлээд анхныштны босрол бол гэр бүлд явагдаж байгаа. Аа тэгээд тэр гэр бүлд явагдахаас чинь гадна нөгөө ээж нар ихэнх хөвлөд хүүхдэд тээж явах үеэс л бүх юм эхэлж байгаа. Бид нар заримдаа бол бид нар төрсний дараа ингээд хүүхдэд бид нар өсгөж ийн хүмүүжүүлж гэнэ гэж боддог. Яг үүндээ бол хөвлөд байх үед маш олон хүмүүжлийг бид нар айл олон маш олон амьдралын үзэл хандлагууд айл эдэнд тогтооцсон байдаг багхгүй хүүхдэд. Тийм учраас ээж бол өнөхөр чухал. Ягд бол ээжийг эмэгтэй хүн тэр хүүхдийг тээж байгаа царин ганц бодгаал шүү дээ. Эмэгтэй дээр бол эрэгтэй хүн биш шүү дээ, тийм ээ. Аа тийм болохоор би царин ганц гэж мэдээж эмэгтэй ч болоо. Гэхдээ эрэгтэй эмэгтэй гэдэг хоёр юунаас хүйсээс аваад үсэх юм бол эмэгтэйчүүд тээж байгаа. Тэгэхээр тэр тээж байгаа ертөнц бол маш том ертөнц гэдэг эмэгтэйчүүд өөрсдөө маш их мэдэрчээдэг, мэдчихээдэг. Аа тэгээд тэр ертөнцийг тэр хүнийг би болгоод төрснийхэн дараа хараад маш олон эмэгтэйчүүд би ч гэсэн одоо ч гэсэн гайхдаг шүү дээ. Яаж юм нэг хөвлөд ингэж хөх төрээд том болоод өсөөд одоо ингэж төрсний дараа заримдаа би өсгөөд юм гэж бодохоор би өсөхгүй юм гэж бодоол ингээл энэ надаас айгүй гайхал надаас хамаарахгүй бас юм байна. Надаас хамаардаг юм байна гэдэг нь бол олон дахин харж байгаа. Гэхдээ үзэл хандлага юм амьдралын тухай үзэл хандлага амьдрал дээр өөрийг авч явах, бие авч явах, мөн зуршил ч юм уу одоо үйлдэл гээд энэ болгон дээр бас юмыг үзэх, бодох, тэ сэтгэх энэ бүхэн босрал бол ээжтэй шууд цох албат.
Тэглэг байх уу. Тэгэхээр ер нь нөгөө эмэгтэй хүний тэр амьдралыг авч явж байгаа тэр одоо байдал нэг том одоо ертөнц гэх юм бол тэр ертөнц дотор чинь тодорхой үзэл баримтлал үндэс нь тэгээ бас юу вэ байр суурь тэ тэр одоо бүх зүйл байж байгаа шүү дээ тэ тэр болгоныг ер нь манай монголчууд эртээр үес ихэл олон одоо зүйлээр тодорхойлж ярьдаг байсан. За эмэгтэй хүн бол одоо өгөн цэцсэн байх хэвээр өвлөнд уран тэ үртэй амьдралтай хандаа халамжтай гэдэг янз бүрийн байдлаар одоо хийсэн байдаг л та. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монголын одоо нийгэм дээр байгаа нэмэгтэй хүмүүс, эмэгтэйчүүдийн охид эсгүүчүүдийн одоо байр суурь ер нь ямар байна гэж таны хараар нь харагдаж байна.
Христ сэтгэлд эмэгтэйчүүд энэ тийм ээ. Христ сэтгэлд эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нийгэмд эзлэх байр суурь маш өндөр байгаа. Яагад гэвэл яг одоо Монгол ёс заншлийнхаа дагуу тийм ээ хамгийн их ёс заншлыг дагаж байгаа үлдэж байгаа хүмүүс байхгүй юу? Яг тэгэхээр би яг энэ хэлж байгаа нөхөр түрүүн чи ингээд үүлэн дөрөв үндэссэн гэж хэлээ. Хамгийн гол нэмэгтэйчүүд эрх хүний хөндлөх. Тэр юм бол хамгийн чухал ёс байхгүй юу? Монгол ёсны эхнэр хүний хамгийн чухал юм бол тэр эр нөхрийн гаргасан шийдвэрийг дагаж амьдрах, эр нөхрөөр эцсийн шийдвэрийг гаргадаг. Тэгээд тэр малгай дээл гин хөндлөж байгаа. Тэр чинь эр хүнтэй тэр нөгөө тэргүнд нь өмсдөг юм нь малгай те хэрэглэн малгай байна. Тэгээ тэр малгайн дээдлнээ дээлийн дээдлнээ гэдэг чинь тэр эрх хүндтэй холбоотой тэр хүндлэлийг харуулж байгаа яг санчлууд ба. Тэгэхээр христ сэтгэлд эмэгтэйчүүд бол энэ дээр маш их нөхрөө хөндлөж эцсийн бүлэгт нөхрийнхөө гаргасан шийдвэр дуртай дургуд дагж явдаг хүмүүс аахгүй. Тэр дуртай дургуд явж байгаа дуртайч байна, дургуч байна. Мэдээж энэ эмэгтэй хүнд янз бүрийн юм гарна штэ амьдралд те. Гэхдээ энэ бол ерөөс Монгол ёсны хамгийн чухал юм ба. Тэгэд итгэдэггүй эмэгтэйчүүдийг би харах юм уу? Итгэдэг эмэгтэйчүүд хоёрыг харах юм бол ялгаа нь энэ дээр байгаа. Яагаад гэвэл Библи дээр угаасаа гэрийн өрхийн тэргүүн эрх хүн гэдгийг маш тодорхойлцсон. Эмэгтэй хүнийг бол хийзээч өрхийн тэргүүн гэж хэлээгүү. Харин эмэгтэй хүний тухайд хэлэхдээ үнэхээр тийм ээ сайн ихнэр бол эзнээс ирсэн бэлэг юм а гэжсэн ма. Тэгээд харахаар ихнэрүүдээ нөхрөө хүндэл гэдэг үгийг маш тодорхойлсон. Нөхрүүдийн дуртай ашил үгийг бол маш тодорхой библиэлд хэлсэн байхгүй юу? Тэгэхээр эмэгтэйчүүд хүссэн хүсээгүй мэдээж амьдралдаа бол би ч гэсэн мэдээж ихнэр хүн тэгээд бас дандаа бас ингэ библиэд дахахыг хичээдэг ч бас мэдээж амьдрал юм чи янз бүрэ гарна штэ. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн эргээд нөгөө эзэн сайж байгаа сэтгэл маань нөхрөөсөө эмээх сэтгэлийг төрүүлж гин, нөхрийг хүндлэх сэтгэлийг төрүүлж гин, төрүүлээд шийдвэр гаргачаа, дараа нь амьдралд маань гарч байгаа асуудлыг хараад эцсийн бүлэгт нөхрийгөө даахгүй бол бурхны хийсэн нэг үнэхээр чухал үг гэдэг те. Олон амьдралынхаа олон жишээн дээр ойлгоод, ухаарад тэгээд явж гин. Тэгээд ингээ харах юм бол христ сэтгэл гэмгтэйчүүд бол нийгэмд эзлэх байр суурь бол нөхрийг өргөж гин, нөхрийг хүндэлж гин, хэдий ингээд нөхрөөс илүү боловсрал эзэмшсэн ч нөхрийнхөө тэр боловсрч сурч мэдэж амьдралын ухаанаар нь сурч яг аах дипломоор тийм ээ оюуны бодлоор нь гэж дүгнэгүйч амьдралын тэр хар ухаанаар явж байгаа амьдралаа авч явж байгаа тэр ухааныг бол эцсийн бүлэгт хүндлэн тийм ээ энэ хамгийн чухал гэдгийг ойлгож Монгол эрх хүнийг Тэгээд эрх өрхийн тэргүүний хүндэлж байгаа юм чинь хөвгүүдээ бас хүндлээд хөвгүүд бол хожим аа болон тэргүүн болон бухны яг юусэн гэр бүлийн зөв тэр гэр бүлийн тэргүүн нь эрх хүн гэдгийг гаргаж ирж байгаа ч бас хөвгт хөвгүүдээ ч гэсэн хүндэлж гаргаж ирж байгаа. Энэгээр бол би маш өндөр байр суурь эзэлж байгаа гэж бодож байна. Аа мэдээж тодорхой эзэмсэн мэрэгжил одоо эзэмсэн ур чадруудаар бол бас нэг мэдээж тодорхой байр суурьтай бол эзэлж байгаа.
Хүнлэгд гэдэг нь одоо тэгэхээр нөхрийнхөө одоо хэлсэн болгоны хэл ингээл өгд байгаа биелүүлэл яваа гэсэн. Энэ тал дээр ойлгож жоохон тодорхой тий.
Тийм. Одоо нөгөө монголчууд ягаад за бид чинь түрүүний ярьсан жишээн дээр л яриа л та малгай дэйлийг хөндлөж байгаа. Тэр малгайг бол хизэж газар тавихгүй эсвэл доош нь дэж нарааж тавихгүй. Яг нь зарим нэг утга нь бол бүтэн соёлтой холбоотой. Гэсэн ч яг энэ дээр бол эдлэлд нөхрийнхөө хэрглэж байгаа эдлэлд хүндлэлтэй хандна гэдэг чинь тэр нөхрийгөө эдлэл бол амтай юм биш шүү дээ. Ахад тэр нөхрийн аягыг бас тэгээд дээжийн нөхөртөө аялна. Тийм ээ? Цайны хоолны дээжийн нөхөртөө аялна. Энэ болгон юг харуулж байгаа хэр тэр нөхрийг энэ гэрийн хамгийн чухал хүн, ноён нуруу гэдэг харуулж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр Христ сэтгэл нэмэгтэйчүүдийн хувьд бол бид дөрөв хэлсэн хүмүүс дээр мэдээж дуулууртай яваал явж байгаа биш гэх
өөрөнгөсөн үзэл бодолтой шүү дээ.
Өөрөнгөсөн мэдээж үзэл бодолтой мэдээж том дуурна, дураараа яарна, янзэн бүрийн болно шүү дээ. Болж байгаад эцэст нь юу ойлгож байгаа гэхээр тэгтээ зарим тохиолдолд зарим нь аюу хурдан ойлгоно, зарим эмгэгтэйчүүд бол итгэх Христ итгэл эмгэгтэйчүүд хурдан ойлгоно, зарим нь бас хэдэн жилийн дараа ойлгоно. Янз бүр шүү дээ. Эмгэгтэй хүн болгоны өөрийн үзэл хандлагад бас өөр учраас. Гэхдээ л эцсийн бүлэгт ойлгодог байхгүй юу? Нөхрийнхөө хүндлэх хэрэгтэй юм. Тэгээд тэр нь юу юм? Нөхрөдөө цайны дэж хаолны дэж өгнө. Нөхрийнхөө эдлэл хэрэглийг хүндэлнэ. Нөхрийгөө хүндэлж байгаатай адилхан. Тэгэр ирэхээр чинь тэгээд нөхрийгөө орж ирэхэд гэр орно цэрхэн байх гай. Тэгээд нөхрийнхөө хэлж байгаа эцсийн гаргаж байгаа нөхрийн ялангуяа эцсийн гаргаж байгаа шийдвэр. За гэж дууртаг л байхгүй юу? Тэгээ би маш олон миний үед ч гэсэн би нөхрийгөө та гэж дууддаг. Аа тэгээд манай олон залуу Христ итгэлт октод одоо нөхрийгөө та гэж дуудаж байгаа. Би аягүй сонсож байгаа. Тэгээд би энэ бас маш их баярлагдав. Энд чинь Монгол юм. Нөхрийгөө хүндлэхийг таагаар л хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би яагаад та гэдэг бас нэг бас би нэг хэлмээр санагдаад байна л да. Би өг нь угаасаа би өөр хүсдэг байсан юм. За би ахмад хүнтэй суун. Тэгээд би нөхртөө болохоор нөхрийгөө та гэж хүндэлнэ гэл. Тэгэх нэг нөгөө үерхэд цуглаанд ингээл хамт явж байгаа чигээ дуудаж явж байгаа. Тэгэл нэг мэтэрс нөх болоод тэгэл гэрлэлээ дотроо миний нөгөө мөрөөд чиг мөрөөд л байгаа шүү дээ. Би нөхрийгээ та гэж дуудана даа гэд. Тэгжсэн чи би та гэж чаддгүй. Чи хэлгээд байдаг. Чи хэлгээд байдаг. Тэгээ нэг өдөр би найд нөгөө Христ сэтгэлд октоодтайгаа яриа суужсан баггүй. Бид нар Библийг судалчаад тэгээ дараа нь бид нар залбирах болоод тэгээ нэг бас л нэг нөхрөө хөндлөхт нэг тийм яа сэдв гарч ирсэн. Тэгээ би гэр би өг нь ингэж мөрөөддөг байсан нөхрийгөө та гэж дууддаг болно гэж мөрөөддөг байсан. Тэгээ одоо ч чаддгүй гэсэн чи яад болохгүй гэж гээд тэр охин гэрлээгүй жоохон охин тэгсэн мөртлөө яад болохгүй гэж та яад мөрөөдөлтөө хүрч болохгүй гэж гэсэн чи би нэрээ би яад болохгүй чи яад би заавал ингэж надад та гэж дуудахад эвгүй байна гэж ингэж бодох гэж. Тэгэл би тэр өдөр ингэж гэрте хайраал нөхрийгөө та гэж хэллээ. Манай хүн айгүй цочиж хараал тэгэл та гэж тэгэл ингэж жоохон жоохон оролдоод байла. Тэгэл чи та чи тэгсэн нэг өдөр бол надад бүр үнэхээр эцэн шийд гарсан. Мэдээж муудалцж байгаа шүү дээ. Муудалцаад ингээд яасан чим бэ? Чимөөстө гэл ингээд нөгөө тэгэл хэрэлтэл ингээд би үг хаяал хэлэхэр чин араас нь чи гэдгийг араас чин мэдээж ингээд өгнөд цурч байгаа байхгүй. Тэгэл тэгсэн чи би нөгөө гинт хэдэн өдрийн өмнөөс ингээд жоохон та гэж оролдож байсан. Тэгчихсэн л би ингээд та одоо гэл тэгсэн чи би та гэдэг үг араас нөгөө чи гэл ингээд цувраадсэн нөгөө мохоо захраас янз бүрийн нөгөө өгнөд чи гарч идэггүй байлээ. Та одоо чи дугаалцсан. Үнэхээр бүр гаццсан байхгүй. Тэгэл би энэ ямар чухал юм бэ гэд би хэрүүл дундаасаа бид гэж мэдэн гутаа тэгэл би ерөөсөө тэрнээс хашаа ямар ч эргэлзээгүй би нөхрийг та гэж хүндлэгсэн. Гэтэн би дуудаж агаар та гэж яач мэдээж би зарим дээр амьдралдаа бол би энийг шийдэ ингээд шийдэх хэрэгтэй штэ би гэхэл өөр хаан шийдвэр ингээд явах гад үзэж байгаа зөндөл юм байна л та. Гэтэн надад та гэдэг дуудлага маань намайг бас айгүйх өөрчлөлтөнд авчирсан. Миний нөхөрт ч гэсэн бас айгүй тийм толгоёго өргөөл те цэжид ингээл айгүй тийм юу болол ирсэн байхгүй юу яг л нэг тийм айгүй тийм сайхан болол ирж байгаа нэг мэдгдсэн байхгүй юу тэгээд би айгүй олон залуу би ер нь ингэрчлээ ярих дуртай а тэгээд бас олон залуу охтууд бас нөхрийгөө та гэж дуудаж байгаа дөр өнөдр маш олон итгэх христ итгэлт охтуудаас бас айгүй сэтгэж байна.
Тэгэхээр энэ айгүй чухал та. Тэгээд ер нь бол сонсчл байсан. Бид нар дээх үед ер нь бол өвөө эмээ тэр аавжийнхаа тэр үеэс ингээд сонсчоход ер нь бол ер нөхрөө таа гэж хүнэлдэг энэ сайхан боломжлол ёс байдгаа гэдэг талаар сонсч байсан. Би ч өөрөө нэг өвөө мэдэр өссөн болохоор ер нь өвөө мэйг энэ төр сайхан зүйл бол айгүй их ойрл байдаг байсан л та. Тэгээ өнөөдөр байхгүй болсон. Тэгээ ялангуяа Христ гиснэрийг Христ итгэлийг бол харин шишин гэж ярьдаг.
Харин шишин үнэн шүү.
Харин шашин.
Харин шишин бол
Монголд бол харшилдаг. Монгол харшилдаг.
Харин Монгол харшилдаг.
Тий, ер нь бол олон сонсогч нар өмнө жисэн ярьж байсан. Маш олон зочин орж ирээд одоо маш олон нэвтрүүлгийн юу хийж авах ч гэсэн сонсогч нар олон хүмүүс ярьдаг нь юу гэхээр Христ гэл бол харин шишин. Монголыг бол хуваах, Монголын одоо Монгол хүмүүсийн одоо тэрхийг угаах гэсэн ийм зорилготой орж ирдгээ. Тэгэхээр энэ Монгол ёс уламжлалтай энэ Христ гэл ягд зөрчилдөггүй гэж та бодож байгаа
юм. Би бол энэ юм баггүй. Христ итгэл бол угаасаа харин шин. Энэ бол еврейчүүдийн итгэл юм биш л баггүй. А энэгээр бол харин шин үнэн бид нар монголчууд а энэ бол еврейчүүдийн бид нар болохоор Европ Америкийн шин гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг үнэндээ бол бид нар еврейчүүдийн итгэдэг бурханд итгэдэг еврейчүүдийн уншдаг библийг л уншдаг баггүй. А тэрүүгээр бол харин шин. А тэгээ би ягд монгол ёстой холбог харшилдггүй гэж хэлж байгаа өөр яг өнөөдөр би өөрөө бол багаасаа тийм бүр ингээд улаан юм социалист үзэл хандлагатай өссөн. Тэгээд бас тэр чинь социалист үзэл чинь монгол үзэл биш шүү дээ. Гэтэл бидний ихэнх нь монгол гэж бодож өссөн байхгүй юу?
Тийм шүү.
Яг үнэндээ өнөөдөр харин шин гэж ярьж байгаа хүмүүс бол социалист үзэл гэж ярил монгол гэж юм. Гэтэл социалист үзэл чи өөрөө бас монгол биш. Орсоос орж ирсэн. Аа тэгээд тэгсэн мөртөө бид нар социалист үзэл айгүй хэтгэж улаан те итгэж шүтэж бар ирсэн шүү дээ. Аа тэгээд дээр нь биений хажуугаар би бас монгол Үнэхээр эцний ивэлэр би бас айгүй тийм юу хүм баггүй монголч хүм баггүй юу гэхи Монгол
уламжлал одоо дээдлэлтэй
яасан яхаа би монгол өөрөө би монгол хүн гэдэгээр маш их бахархаж чинь миний дотор монгол цус байна тэгээд би чи монгол гэдэг үзэл хандлагаараа бол маш их бахархаж чинь энэ тийнд явхад чи айл үндэстэн бай чихтэд биш үү гэхэл тэгэхээр би чи би монгол гэж бас ярьж штэ тэгээд энэгээрээ бол би дотроо би өөр хувь хүний хувьд ч гэсэн тэгээ би яг эзэн тэтгсний дараа эзэн Иесус тэтгсний дараа би ингээд библийг уншиж байхад харсан чинь миний нөгөө нэг сонсч байсан эмээ өгөөсөө сонсч байсан харж байгаа тэр монгол яснууд бүгдээ библийг дээрсэн. Дээр нь би монгол ус их сургуульд монгол хэл соёлын анги сургуульд сураад төгсөн. Тэгээд миний анх сурсан зорилго бол би яг монгол заншлаа илүү их сурахаар одоо монгол хэлээ илүү их сурахаар судлахаар хийж шинжилсээр сурахаар орсон байхгүй яг одоо тухайн үеийн нийгмийн юунаас болоод бид нэг багшаар төгссөн ч гэсэн би тэндээ сурах гэсэн юмнууд ол сурсан. Тэгээ би тэндээс ингэ сурч яхад бол монгол яс заншлыг манай багш нар юутай холж ярьсан, зарим бүтэй холж ярьсан, зарим бүтэн шинтэй орсон, зарим нь цэвэр ярьсан. Тэгээ тэнд дондаас би ялгаж байхдаа би монгол яс ерөөсөө хамгийн чухал нь юу юм? Хүн тэтгэлийн яс гэдгийг л би ойлгосон. Угаасаа миний харж байгаа юм. Гэтэл бивэн зарчим юу юм? Угаасаа л хүндэтгэх байхгүй. Ах их чих хүндлэг монголчууд бид нэр угаасаа ярддаг хүн ахтай дээл захтай. Энэ христийн зарчим, христ тэтгэлтнүүдийн дунд маш их өргөн байдаг. Хүн болгон тэгээд нөхрийн хүндлэх тухай бол библиэлд маш их байгаа. Тэгээд энэ тэгээд би одоо би 20 жил итгэж байгаа. Энэ хугацаанд би эзэнт 20 жил итгэхдээ би энэ хугацаанд миний монгол яс заншлыг судлах ухаан юм үзэл маань улам гүн бүр батцсан байхгүй юу? Энэгээр энэ хоёр ерөөсө салшгүй адилхан. Ямар ч шашинд хүндэтгэл гэдэг өөр аюу чухал. Монгол ясанд бол бүр хамгийн чухал. Тэгэд христ сэтгэлтнүүд хамгийн их би бусдыг хүндэлдэг хүмүүс. Дуртай байсан ч дурггүй байсан, сэтгэлдээ шархалсан байсан ч уучлахыг хүсэхгүй байсан ч уучлахын төлөө явдаг, хүндлээд явдаг байхгүй. Энэ бол хүмүүс харах юм бол ялгыг мэддэг штэ. Манайхан мэддэг христ сэтгэлтнүүд өөрөө гэдэг мэддэг. Харин өөрсдөө өөрчлөгдөж нэхлаг болохгүй яах ингээд харин хүүхдүүд бас смирх явуулдаг байхгүй. Хаана юу болно? Би хүүхдээ өөрчлөмөр. Яа юугаар өөрчлөх гэж байна? Яг үнэндээ бол тэр хүүхдүүд ээ хүн чанартай болохыг хүсэж байгаа. Хүн чанарыг хаана хүмүүс хамгийн Монголд ялангуяа тий хаана хүн чанар хүний хүн чанар илүү их хөгжиж дэвжиж байна. Христийн цогц хандлага байхгүй. Ягаад гэвэл бусдад өгөхийн төлөө явж байна. Бусдыг хайрлахын төлөө явж байна. Бусдад туслахын төлөө маш их явж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ Монгол ёстой харшлах уу? Бусдад туслах нь Монгол ёстой харшлах уу? Бусдыг хайрлах нь Монгол ёстой харшлах уу? Энэ өөрөө эргээд Монгол ёс шүү дээ. Тэгээ бусдад өгөх нь Монгол ёстой харшлах уу? Энэ өөрөө эргээд яс. Тэгээд эргээд ажилсаг байх тухай харна. Христ тэтгэлд маш их ярддаг энэ тухай. Залхуу байдлаасаа гараач. Библиэр дүүрэн залхуу байдлаасаа гараач гэж хэлдэг. Тэгээ энэ Монгол ёстой харшлах уу гэвэл харшлахгүй. Ганцхан Есүс гэдэг нэрнээс болоод манхан харин гэж бодож байгаа. Үндэ бол би харин гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Би харин шин итгэсэн. Гэтэ би еврейчүүдийн шин итгэсэн. Гэтэ ялгаа байсан. Ягаад би бүтэн шин тэтгэгүү? Би еврейчдийн шин тэтгсэн. Ялгаа байна. Ялгаа нь еврейчүүдэд итгдэг, хүндэлдэг тэр бурхан энэ дэлхийг бүтээсэн. А бүтэн бурхан бол бүтээгээг байна. Ингээл юм байна л да.
Зөв зөв. Нэг зүйл сонирхолтой байна л да. Ер нь ингээд харин шашин гэж байна. Тэгээд нэрээ тийм. Нэрэл тийм олон хүмүүс харин шин гэж ярьдаг. Тэгэхээр одоо яг ингээд яг өөрийн шашин, одоо өөрийн одоо дотоодын одоо шашин гэхээр өөрөө бас яг ямар ах хэвтэй.
Тий. Тий.
Яг энийг ялхаа нь яг юм бэ?
Тэгээд дахиад маргаантай асуудал үүсчихэж байгаа. Яг хов хүний зүгээр.
Зүгээр хувийнхаа зүгээс.
Яг бид Чингис хааныг хүндлэн дээдлэхээсээ болоод бүгэн шинийг бол нилийн манайхан тий гол Монгол шашин гэж ярьж байгаа. Чингис хаан Монгол хүн Монголыг Монголын төр жосыг байгуулсан тий агуу удирдагч. Аа тэгээд гэтэл яг Чингис хаан Тэнгэр минь нэ гэж дууддаг байсан. Тэгээ Чингис хааны эргэн тойрны хүмүүстэй тэр ухаанд нэгтгсэн аймагудаас харах юм бол христгэл аймагуд байсан гэж ингээл юм байна. Аа тэгээд эргээд бүдэн шин бол манад ямар замаар орж ирснийг манайхан түүхээр бол бүгдээрээ мэднэ. Бүгдээрээ мэднэ. Зүгээр одоо бол бид нар социалист нийгмээс нөгөө шашингу гэдэг үзлээс гараад хүн болгоныг дотгтээ яагаад шашингу үзлээс гараад социалист нийгмээс гараад ингээд хүн болгоны айгүйх шашныг ямар нэг юм эргэлхийлж айгүй хурдан ямар нэг шин рүү орсон шалтгаан нь бол хүн болгоны зүрхэн тэр шашны тухай ямар нэгэн ихтгэл үнэмшлийн тухай ойлголт байсан байхгүй. Тэрийг ил гаргаж чаддгүйс харин арчлал гэдэг нийгмээс болоод ил гарах боломж гарсан. Тэгээ тэрүүгээр хүн болгоны өөрийн нөгөө үндэслэх хандлагаараа ингээд янз бүрийн шашныг ингээд судлаад явж байгаа гаргаж ирж байгаа. А бүдний шин бол манай түүхэндээ бол манай шашин биш гэдэг. Манай маш олон хүмүүс цогтой чин киноноос ахвалал мэдсэн шүү дээ.
За тийм. За тэгэхээр эхэн сонсогчдоо танд яг одоо баримт чарын төрөлийг шуудаар хурж байна. Өнөөдөр бас бид нар Христгэл эмэгтэй гэсэн сэдвийн доор шинээр идэж холгоны пастор Баярмаа хурцэрж өнөөдөр бас бидний нэвтрүүлгийг бас хамтран хүргэж байна. Тэгэхээр та бас яг энэ сэдвээр холбогдлоо ялангуяа эмэгтэйчүүдтэй холбоотой сонирхож байгаа зүйлүүд зан христгэлтнүүдийн бас үзэл баримтлалыг сонсхийг хүсэж байвал та нэвтрүүлгийн шууд утсанд холбогдож та бидэртээс холбогдоорой гэж хүсмээр байна. За тэгэхээр хоёул сэлбрүүг ер нь арья. Тэгэхээр ер нь энэ эмэгтэй хүмүүс яг энэ харин гэж байгаа энэ тодтолтой христгэлийг яагаад хүлэн зөвшөөрөх ёстой вэ? За сайн зүйлүүд байдаг байж тэ. Сайн зүйлүүд байт юм биш. Хүн чанар илүү хайр үндэтгэлийн талаар илүү их ярьд юм биш. Тэгвэл нийгэм яагаад хүлээж авахгүй байгаа? Нийгмийн масс өнөөдөр таны бодлоор ер нь бол
нийгэм хүлээж авахгүй байгаа гэдэг дээр бол би санал нэгдэхгүй байна. Нийгэм айл эзний хүлээгээд
авчихсан.
Тийм учраас христ итгэлтнүүдийг өнөөдөр зөвхөн Есүс гэдэг нэрнээс болж харийнхан гэж ярьж байгаа боловч яг үнэндээ христийнхнаас маш их тусламж авч байна. Христийнхнийхээ хийж байгаа өөрчлөлтүүдээр нийгэмд маш их нөлөөнүүд гарч ирсэн. Би бол ингээд манай христ итгэлтнүүдийн ярьжсэн анхны 92 оноос эхлээл тийм ээ цуглаан дээр ярьжсэн миний хувьд бол бас нэг жоох өргөмц орчуулгын үгнүүд байсан анхны тийм ингээд итгэл үнэмшлийн тухай ярьж хаад заримдаа надад монгол үг мөртлөө гадаад ч юм шиг сонсдог байсан ярианы хим май гэд байсан гэтэл би тэрийг аажмаар зурагтар сонсч эхэлж байгаа байхгүй радиогоор сонсч эхэлж байгаа байхгүй тэгээд эргээд ингээд өнөөдөр христ итгэлт эмгтээчүүдийн хувьд бол маш их тусламжийг би өөнд бусдад өгч байна. Тэд нар маш ихээр ингээд өөрөөсөө гаргаж бусдыг инэрж хайрлаж тэ ядуусын төлөө, эмэгтэйчүүдийн төлөө, биеийн үнэлэгч эмэгтэйчүүдийг энэ жирийн амьдралтаа болохын төлөө гэж ингээд зориулсан тусалж байгаа. Маш их юм. Тэгэд өнөөдөр бас асрамжийн төвүүдийг Христ зөвлөлтнөд Монголд байгуулсан шүү дээ. Яг үнэндээ нийгэм хүлэн зөвшөөрөх биш байхгүй юу? Маш их хүлэн зөвшөөрч байгаа. Христ сэтгэлтнүүдийн байгуулсан асрамжийн төв, ямар нэгэн халамжийн төв ч юм, ямар нэгэн тэмүүл олчлагын хүүхдүүдэд болон өөрсдөө маш их оролцож байгаа. Зүгээр тэр нь даалт юм шиг явдаг. Зүр нүүрэн дээр юм шиг боловч яг үнэндээ бол христ сэтгэлтнүүдийг бол манай нийгэм хүлэн зөвшөөрсөн. Тийм учраас өнөөдөр Монгол маш олон ихтгэлтнүүд цуглаан байгуулж байна. Байгаль орчин цуглааныхаа эргэн тойронд байгаа хүмүүстэд тусалж байна. Өнөөдөр маш олон хороонууд тийм ээ Христ сэтгэл байгуулгуудаар л тусламж авч байгаа шүү дээ. Тэгээ хүлэн зөвшөөрсөн. Хаана очиж тусламж асуух вэ? Мэддэг байхгүй юу? Хаана очиж асуух вэ гэдэг мэднэ. Энэ бол хүлэн зөвшөөрсөн гэж би ойлгож
байна. Христ сэтгэлт хүмүүс яагаад энэ зүйлийг хийдэй?
Их сонь тий. Ягаад христ сэтгэлтнүүдийн дэлхий дээр хамгийн их ингээд эн тэнд ингээд цунами боллоо, газар хөдлөлөө, зууд боллоо гэхэд христ сэтгэлнүүд хамгийн их хандаж цулуулж ирдэг.
Ямар хэрэг?
Хамгийн түрүүнд явж ирдэг. Ягаад гэвэл Библиэлд дээр ингэж хэлсэн маа. Би та нарыг яаж харьсан? Та нар бие биенээ тэгж хайрлаж Есүс эзэн хэлсэн. Тэгээ Есүс эзэн бидрийг яаж харьсан бэ гэхээр биднээс нэхэлгүйгээр, биднээс ямар нэгэн авлаггүйгээр, ямар нэгэн шаардлагагүйгээр бидний төлөө өөрийнхөө амийг үнэнгүйгээр нэгүүлсээр өгсөн байна. Тэгээ би та нарын төлөө өөрийнхөө амийг зориулж байгаа бол та нар бусдын төлөө ингэж л амьдар гэсэн. Энэ дэлхийд маш олон итгэрст сэтгэлтнүүд бусдын төлөө амиа өгч. Өнөөдөр Монголд ч гэсэн олон хүн өгч чадна, өгсөн ч хүмүүс байна. Олон хүн өгч чадна. А мэдээж олон христ сэтгэлтнүүд бас өгч чадахгүй. Ягаад гэвэл бас христ сэтгэлт эмгтээчүүдийг бид нар гадна талаа өнцгэс нь харвал жинхэнэ итгсэн, а ер нь итгэж байгаа гэдэг янз бүр байгаа шүү дээ. А тэгээд гэхдээ ерөнхийдөө өөрийгөө би христ сэтгэлттэй ингэж хэлэх зөрөгтэй хэлэх хүн байна, хэлэхгүй хүн байна, янз бүр байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан миний бол Библийг дээр хуучин гэрээ нэг номноос эхлээд эхлэл номноос эхлээд элчил ном хүртэл юуны тухай ярьдаг гэхээр Бурхны бидэнд үнгүй гэсэн тэр агуу хайрыг бусдад адилхан чадхаараа Бурхны тусламжтайгаар чадхаараа бусдад харуулаач гэдэг. А ингэж ирэхэд заримдаа бид нараас шаардах нь ихсэн. Христ сэтгэлдөөч бие биенээс бас шаардна. Өчив намайг хайрлсангүй гэж тий. Гэтэ энд бас эзэн бас химжээртэй хязгаартай ярьдаг. Шудраг байдлаар ярьдаг. Шудраг байдлаар бусыг хайрлах тухай ярьдаг. Гэхдээ шудраг байна гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм? Бас эн чин дотроо дахиад зөндөө болно л
доо.
Дахиад өөрсдөө болно.
Тий, яг зөв. Тэгэхээр таныг бас гэр бүл судлаач гэдэг. Талаар сонссон. Тэгэхээр бас мэрэгжлийн хүний хавьд үднэс ч гэсэн хувь одоо эмгтэй хүн бас нэг ээжүүдийн төлөө л бас нэг эмгтэйчүүдийн төлөө шүү дээ. Тэр зүгээсээсэн гарсан өнөөдөр манай Монголын охид эмгтэйчүүдийн өнөөгийн дүр төрх байдал ер нь таны хувьд ер нь ямар байна гэж харагдчихвэн.
Ер нь бол байх хэвээр хэмжиндэл л байгаа. Хүний нэг нь анх одоо ингээд Библиэс уншиж байхад хүний нэг анх үүссэн тухай хүний түүх бол ерөөсөй Библиэд байгаа аахгүй хэдийн еврейчүүдийн итгэл үнэмшлийн тухай мөртлөө хүний нийгмийн тухай, хүний түүхийн тухай. Өнөөдөр нийгэм өнөөдөр бодцортой байгаа биш. Библиэс бид нар харах юм бол хүн анх үүссэн цагаас л хүний нийгэм бодзор байсан. Тэгэхээр байх ёстой хэмжээндэл өнөөгийн охид эмэгтэйчүүд байгаа. Бодзор гэж дуудагдахаар бол бодзор гэж дуудагдахаар, ариун гэж дуудагдахаар бол ариун гэж дуудагдахаар, сайхан гэж дуудагдвал сайхан гэж дуудагдахаар тэр л нийгэмд байгаа. Тэр л цаг үе дээр байгаа. Тэр л хэмжээнд байгаа. А харин би бол зүгээр юу гэж харж байгаа гэхээр харин энэ цаг үед ямар ч цаг үед тийм ээ хүний нийгмийн бузар гэд бүх нийгэмл бузар байгаа хгүй өнөөдөр хүний мөн чанар муутцсан биш өнөөдөр хүний хүн чанар муутцсан биш энэ түүхэндээ бүх цаг үед байсан байсаарч байх болно энэ яг л хүний гинт чанартай холбоотой болохоор харин энэ гинт чанараа хүлийн зөвшөөрөөд эзэн дээр ирээд эзэн намайг нэг удаа ч гэсэн гэмээх байхад туслаач гэж гуйгаа чин сэтгэлээсээ гуйгаад надад туслагч миний эзэн болооч гэж гуйгаад эзэн Есүсийг аврагчаар хүлээж авсан тэр л эмгтээчүүд харин өөрийнх нь байх газараа тэр ариун тэр сайхан тэр хайрын эмгтээчүүд гэж дуудагдах боломжтой байгаа. Миний эргэн тойронд бол тийм эмгтээчд олон. Миний эргэн тойронд бол олон. Тийм учраас мэдээж би бас хэцүү амьдарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр энэс амар муу амьдар муу гэдгийг нь одоо нөгөө гим нүгэлтэй холбож тээ бузар музар яндри юмугаар нь ярьж үнэлэх юм аа бас л миний нэгэнд зөнтэй олон байгаа аль алин тэнцвэртэй.
Тэгэхээр ер нь өөрчлөх юм байхгүй юм шүү. Тэгж харах юм бол
өөрчлөх юм уу? За энэ бол бас л их том асуулт шүү дээ. Хин хэнийг өөрчлөх юм? Яаж өөрчлөх юм? Яагаад өөрчлөх хэрэгтэй ингээд тээ? Гэтэл би бол эзэн итгэсэн анхны миний шалтгаан бол миний амьдралын утга учир чухал байсан. Яг л миний амьдрал надад нэг юм өгөх хэрэгтэй байсан. Хариулт өгөх хэрэгтэй байсан миний асуулт нь. А тэр хариултыг эзэн надад өгсөн. Харин үүнээс хойш би 20 жил өнөөдөр би бас эмэгтэйчүүдтэй ажиллаж байгаа. Өнөөдөр би бас хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа. Тэгээ би заримдаа мэдээж эмэгтэйчүүдийг ингээд өөрчлөгдчихөөсэй гэж боддог, хүсдэг. Тэгээд хурц миний хүснэр өөрчлөгдөхгүй болохоор би бас уурладаг, бухимддаг тий. Энэ яагаад ингээд идэгин ийм юм хийчихсэн ингэхгүй. Гэтэ дараа нь би өөртөө тавьдаг байхгүй асуулт тавьдаг байхгүй. Чи яг юу хүсэж байгаа юм? Би мэдээж тэр эмэгтэйг өөрчлөгдөхийг хүсэж байгаа. Гэтэ хин хэнийг өөрчлөгдөж байгаа? Би тэр эмэгтэйг өөрчилж чадах юм уу? Гэвэл үгүй болчиход байгаа. Энэ хүн хүнээ өөрчлөх биш. Гэхдээ мэдээж бид нэр төмөр төмрөө ирлэн хүн хүнээ хурцлна. Алтны дэрэгдэх гоё шарлна. Тийм учраас бидний нөлөөлөл бол байна, тийм ээ? Гэхдээ эцсийн бүлэгт өөрчлөгдөх гол хүч нь, өөрчлөгдөх гол хүч нь бурхан байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн бурхантай уулзаагүй бол тэр хүн өөрчлөгдөхгүй. Гэхдээ алтны дээр идэхгүй шаарлна. Христ итгэгч эмэгтэйчүүдийн тэр хайрын, тэ тэр зөвлөс зориулт үйлчлэлийн ард тэр эмэгтэй ядаж өөрөө хөөгдөд нэг удаа ч гэсэн хараалыг өгөхгүй. Ядаж нэг удаа ч гэсэн нөхөртөө амаа жимийгээ дуугаа өнгөрч чадна. Би тэр нөлөөллийг бол хардаг. А тэгэхээр яг өөрчлөлт гэдэг ямар өнцгөр ярих уу гэдэг нь бас том асуудал болж байгаа шүү дээ,
тийм ээ. За хоёул хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараа, хамтрагч байгууллагын зар сурталчилгааны дараа яриа өргөжлөлье те.
За.
Энэ номыг одоо нэг түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За, орой минь сонсогчдоо. Тэгээд танд яг одоо баримтчаар амтруулах урж байгаа. Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн хэвшил төрийн сонголын захиалгаар бэлтгэн өргөдөг баримтчаар амтруулгын яг шууд дугаар яг одоо танд хүрж байгаа. Өнөөдөр бид нэр христгэгч эмгтэй гэсэн сэдвийн дор ярилцаж байна. Өнөөдрийн манай зочноор шинэ ирээдүйн чуулганы пастор Баярмаа оролцож байгаа. За, тэгээд бид нэр нэвтрүүлгийн ихэнх хагасд бол нэлээд бас чухал чухал сэдвүүдээр хөндөж ярьлаа. Тэгээд хэрвээ та өнөөдөр ярьж байгаа сэдвтэй бас холбоотой санал өсөлт байх юм бол манай нэвтрүүлгийн шууд утас болох 46 104 5 гэсэн утсаар, за мессежний 8889 104 5 гэсэн утсаар холбогдох боломжтой. За, тэгээд нэвтрүүлгийг та дуустал сонсож нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа гэж хүсмээр байна. За, юу нэгэн сонсогчоос маань бас мессеж ирсэн байна. За, энэ дээр 9664-той сонсогчоос христгэх шимэгтэй хүн нөхрөө сонгодгоо эсвэл сонгогддгоо гэсэн юу байна?
Аа,
мессеж ирсэн байна.
Сонирхолтой асуулт ээ.
Тий. Тэгэхээр хоёлаа энд юу бай? Хариулт өгье, тий.
За.
За.
Би бол ер нь бол сонгодог гэж үзнэ.
За.
Гэхдээ энэ сонгодог гэдэг санаатай, далд санаатай л да энэ.
За.
Христ итгэдэг эмэгтэйчүүд хэрвээ багасаа итгсэн бол нөхрийнхөө талаар маш олон жил залбирдаг байхгүй юу? Миний нөхөр ийм хүн байгаасаа, ингэсээ, тэгээсээ. Тэгэхэр чинь яасан байх вэ? Сонгосон байгаа байхгүй юу? Ямар хүнтэй суухаа сонгоцсон байгаа. Тэрнийхээ төлөө залбирч байгаа. Тэгэхэр сонгодог. А гэхдээ яг хин бэ гэдэг дээр бол сонгож чадахгүй.
Өөрөөр хэлбэл захиалга өгсөн байх юм шиг.
Тий, урдчлаа захиалгаа бурхан төгсөн. Би чинь яг тэгсэн. Би 18-таад эзэнт итгэсэн. Би 18-таагаас хамгийн анхны миний үнэхээр хамгийн чухал анхны мань залбирал бол надад таарах, намайг ойлгох, миний ойлгож чадах тэр нөхрийг өгөөч гэж би гуйсан. Тэгэд надад тэр нөхрийг өгнө гэсэн би 10 жил хүлээсэн. 28-таадаа би гэрэлсэн. Тэгээ би одоо ингэж гэрэлсэн я дараа тэгээд ингэж жил өнгөрөх тусам харахад аа эзэн минь манай нөхрөөс өөр хинч намайг ойлгохгүй. Намайг үнэхээр ойлгож чад. Би тэр үед бол нөхрөө айлхаж син сонгоцсон. Ямар хүн байхаа сонгоцсон байсан.
Аа,
би царай төсний үед бол захиалга өгч чадахгүй. Би галбрээ захиалга өгч чадахгүй. Ахтийн надад хандах тэр үзэл хандлагын үед бол тий. Би захиалга өгцөн. Сонгоцсон байсан. Тэгээ би Христ сэтгэл түнтэй суухыг хүссэн. Христ сэтгэл түнтэй суусан.
Тэр юмшил нэг үнтэй тий.
Тий.
Та өөрөө яг ямар юм хтэй? Ямар эхнэр? Ямар ээж?
Би бол ер нь ол ер нь иршүү тал та. За, амьдрал жоохон ингэ хэцүү юм гарвал заас тэ сүртэй ингэдэл яв. Босох хэрэгтэй. Босох хэрэгтэй л гэж боддог. Гэхдээ гэрлээ тэмхтэн хүм юм чин гэрэлсэн эмэгтэй хүн гэдэг байдал маань илүү их мэдрэгдэж тэ. Тэгэл ээж болоод, тэгэл хүүхдүүд олон хүүхдтэй болоод ирэхэр чин арай жоохон уярч, дээр нь охтуудтай болоод ирэхэр бүр ингэ жоохон уяр хандлал маань нэлээд их бол чин сүлээд. Тэгээ одоо ингээд өөрийгөө харахаар жоохон мэдээ жоохон өвдөгч, өөрөө өвдөгч юм уу, хүүхд мөхдөд өвдөхөр чинь бэ? Аа, амьдрал дууслаа гэлтэй. Гэл яг тэр тал руу орж ирж байгаа байхгүй харахад. Тэгэхээр би одоо бол ер нь жоохон амьдралд илүү уярч, тэ баясаж чадчих байгаа гэж хардаг өөрийгөө. Өмнө залуу байхдаа ер нь бол би баясхаас илүү за энэний цаана утга учир юу? Яг яах ёстой юм бэ? Яагаад юм болтгоо ч гэдэг юм уу, тий? Нэг заавал нэг юм хариултыг хайсан юм байсан. Одоо бол харцсангүй баг багаар жохон жохон гэд бүх юм бурхны гарт байна. Би бүх юмний хариултыг олох шаардлагагүй. Зүгээр өнөөдөр надад олгогдож байгаа, өгөгдөж байгаа энэ амь амьсгалтай бурхны энэ юусэн цаг үед би баярлаж надад өгсөн найз нөхөд, надад миний эргэн тойронд ба гэр бүл, ах дүү нарын төлөө баярлаж амьдрах хэрэгтэй гэж ер нь өөртөө хэлж байгаа. Хичээж байгаа. Мэдээж тэмцэлтэй, зөрчилтэй.
Христ итгэж гэхээс өмнө ер нь бол ямар одоо 18 цагт Христ итгэсэн байх
шүү дээ. Тийм би нэг улаан коммунист нэгэн байгуулна гэдэг улаан эвлийн гишүүн болно гэд улаан намын гишүүн болно гэдэг байсан хүн болохоор хэрцэнгөө нөгөө би дайчин те юмний ард тал гарч ивэл миний санаа амардаг тийм юм байла. Алтаж болохгүй гэдэг юутай уриатай байла. Алтаж болохгүй. Итгэсний дараач алтаж болохгүй. Тэг хүсэн хүсээ би алдаж шүү дээ.
Алдах юм болоод яах вэ?
Гөөст хямр шүү дээ. Хэвээ алдаж босохгүй юм дээр би алдлаа урдчид тооцоолж яагаад хийхвэс юм дээр би тооцоолсонгөө ийм өчөөхөн байж болохгүй, ийм байж болохгүй. Яг нөгөө залуу нас нь бас ийм байна л да. Хэдий залуудаа итгэсэн ч гэсэн эргээд миний нөгөө хувь хүний үйл хандлага чинь өөрөө итгэл үнэмшилтээр ирсэн ч хувь хүний юм үйл хандлага давнгаа. Тэгээд тийм учраас бурханаас гой залбирдагч өөр аль болохоор хийх гэж оролдог тийм талтай байсан. Тэгээд одоо бол яг 100% биш. Гэтэл бурхан руу за бурхан минь та хийж өгөөрэй. Таны хүч чадлаар хийе гэдэг хандлага маань арай илүүтэй таван галж байгаа гэж хэлж чадна одоо.
За тэгэхээр таны хувьд одоо бурхан одоо нэг бурханыг одоо ингээд тодорхойлох юм бол тий. За хүмүүс бол янз бүрээр тодорхойлдог л да. Тэгэхээр уламжлал олгоод байх орж байгаа зочдоос бас ийм асуулт асууд юм. Тэгэхээр таны хувьд бурхан яг хэм бэ?
Миний хувьд бол бурхан бол энэ ертөнцийн агуу эзэн. Тэр эзэн харин захирагч эзэн биш. Тэр бол хайрладаг эзэн, өөрийгөө өгдөг эзэн, өгөөмөрөөр уучладаг эзэн. Тэр нэгүсэл өршөөлөр дүүрэн. Өнөөдөр намайг маш олон гэм хийгээд, нүгэл хийгээд, дураараа дур гэж нөхрийнхөө үгийг сонсохгүй хүүхдүүд рүү хашигчаад уурлаад явж хахад ч намайг төвчээд өнөөдөр надад дахиад эзэн минь гэж нэрийг нь дуудах, бурхан минь гэж, аав минь гэж дуудах те боломжийг өгдөг. Тэр л энэрнгөө бурхан баг.
Тэгэхээр олон хүмүүс бас ингэж ярьдаг л та. Өнөөдөр зөндөө олон ихтгэл үнэмшлүүд байна тий. Ялангуяа монголчууд маань одоо ямар одоо шашин шүтлэгтэй гэж ярьдаг үлээд тий. Давмгалж. Тэг яагаад заавал одоо Есүс хэрэгтэй гэж? Яагаад заавал энэ Христэд бид нар итгэх ёстой ингэж ярьдаг. Тэгэд тэгсэн мөртлөө л хүмүүсийн одоо зүрх сэтгэл ямар нэгэн одоо нэг эрэл хайгуул хийсэн тий. Нэг тийм үйл байгаад. Тэгэхээр одоо тэр одоо сонсогч нарт одоо тэр хүмүүст хандаад л хэд яагаад ер нь бол Христ
хэрэгтэй. Ялангуяа эмэгтэйчүүд ээж нар эзэн тэтгэх, эзэн Есүс тэтгэх хэрэгтэй. Бурхан тэтгэх хэрэгтэй. За миний хувьд бол би эзэн Есүс гэж олон дахин хэлж байгаа шалтгаанаа жоохон тайлбарлачих тийм ээ. Яг тэгвэл Есүс гэдэг бол оноос нэр байгаа. Тэгээд Монгол ёсоор бол бид нар оноос нэрний ард заавал гуншингийн хэлдэг. Багшаа тийм ээ. Дарга тийм менежер гэд нэрнийх нь цаавал гоншин нэлдэг. А миний хувьд Есүс гэдэг нь бол эзэн төгсөн нэр өхгөө оноос нэр энэ дэлхийд төр хүн болж төрж явах үед нь оноос нэр аа. Тэгээд тэр жирийн хүний ёсоор амьдрсан ч тэгтээ тэр жирийн хүний хийж чадахгүй хүн бүхэн хэтлөө өрийн амиг цөлөөсөлж чадах. Тэр агуу үйлсээ хийснээр эзэн болсон. Эзэн болсон ч эзэн л тээ. Тийм учраас би дандаа эзэн Есүс гэдэг тийм гоншин уншингийн тийм ээ оруулж ирдэг юм аа. Тэгээ бурхан бол бас библийн орчуулгаараа бид нар ертөнцийн эзэн гэж итгэдэг байсан. Тэгээд ертөнцийн эзэн гэдэг үгнийх нь утга гарлаасаа болоод ер нь бол бурхан гэдэг нэр нь илүү оновчтой гэдэг хэрэглээгээр бид нар бас хэрэглэж эхэлж байгаа. Аа тэгээд бурханд итгэх үнэхээр чухал ялангуяа эмэгтэй ч. Яг тэгвэл би гэр бүл судлаач болсноосоо хойш бас нэг том юм харсан л та. Өрх гэрд нөхөртөө хүндлэн харцдаг хүн нь ихнэр эмэгтэй хүн байдаг. Доошоохоо хүүхдүүдтэйгээ харцдаг нь эмэгтэй хүн байдаг. Аа тэгээд яг тэр нөхөр юм уу аав хүүхдүүд хоёрын хооронд хамгийн яг хооронд нь засдаг нь ихнэр байдаг. Эмэгтэйчүүд байдаг.
Тийм шүү.
Тэгээд тэр гэр бүлийн аврал ерөөсөө цэвэр эмэгтэйчүүдтэй холбоотой. За ямар авралын тухай ярьж байгаа гэхээр энэ дэлхий дээр аврагдах авралын тухай ярьж байгаа. Энэ дэлхий дээр бид нэр гимээс аврагдах аврал гэж байна. Тэр бодр нүглээс тий бурхны хүчээр чөлөөлөгдөх аврал гэж байна. Энэ авралын дараа бид нэ дэлхий дээр бидний махан бид төгсөө дуусаад өгөхөд сүнсний амьдрал эхлэхэд мөнхийн зовлонгоос аврагдах аврал гэж байна. Тэгэхээр энэ хоёр аврал бол маш чухал. Хэрвээ бид нар энэ дэлхийд ирэхлээр гим нүглээс бид нар бурханд итгээд Есүс эзэнт итгээд чөлөөлөгдөж чадах юм бол манай герт ямар болно гэж. Манай герт гэрэлгийг орж. Манай герт амар тайван орж. Манай герт хайр баяр баясгална. Улам бүр дэлгэрэх болно. Хөгжих болно. Үргэлж тийм байх бол. Тэгэд харахаар миний хүүхдүүд яах юм бэ? Ийм сайхан гэр бүлд амьдарч байгаа хүүхдүүд. Миний нөхөр гэртээ орж иртэ баяртай байгаа. Амар тайван гэр бүлд орж ирэв. Энэ хүмүүс эцсийн бүлэгт махан бие амьдралын дуусахад юу болох юм? Сүнсний амьдрал өгтөн. Бурхантай уулзах цаг ирнэ.
Тэр өөрөө хэлбэл одоо
тийм учраас энийг бид нэр тэр өрхийн дээшээгээ нөхөртөг айрцж байгаа доош хөвгөтдөй айрцж байгаа дунд нь зогсож байгаа юм хтэчүүд ойлгож аль алинийхэн төлөө явах хэрэгтэй. Өнөөдөр ээж нар бол нөхрийнхөө хоол ирүүл байхын төлөө хоол ундын сайжин гэр орно, хувц өнөрийн угааж ин хөвгөтүүдийнхээ сайн сурахын төлөө хичээл намын хийлгүүлээд хажууд нь явж ин хөвгөтүүдээ ирүүл байлгах гэж эн тэн зүй явж авч явж ин юм чи өвдлөө бол юм чи авч явж байна. Яг үнтэйг адилхан сүнсний авралын төлөө бас явах хэрэгтэй байхгүй юу?
Тэгээд яг энэ дээр нөгөө аврал гэдэг юм ярихаар өхлийн дараа хадаа амьдрал бий болж байна.
Тэр олон хүмүүс болох нь мэддэггүй, юу болох юм мэддэггүй.
Тэр олон хүмүүс энэ дээр
мэддэг.
Тийм мэддэг.
Заавал энэ амьдрал дуусна гэдэг мэддэг.
Тэгэхээр ер нь энэ амьдралын одоо бидний энэ дэлхийд амьдрах амьдралын утга учир таны бодлоор ер нь юу юм?
Яг тэр авралын төлөө л бид нар энэ дэлхийд төрсэн. Бид нар өөрсдөө төрөж дөрөөгөө, бид нар ээж аваа сонгоогүй, уул сүнснээ сонгоогүй, эцэг эхээ сонгоогүй, ах дүүгээ сонгоогүй, хаан төрөх орчныг сонгоогүй. Энэ бүхэн бидний мэдэхгүй байгаа бурхнаас л хамаарлалт. Бурхан яагаад хүнд амьдрал өгсөн юм? Гим нүглийн дэлхийд яагаад амьдрал өгсөн юм? Гим нүглээс чөлөөлөгдөөд гим нүглийн дараах мөнхийн амьдралыг өгөхийг хүссэн. Гим нүглийн дараах биш явуучлаар гим нүглээс чөлөөлөгдөд энэ дэлхийд дуусах тэр махбодийн амьдрал дуусах үед тийм ээ үүний дараах тэр тулгарх сүнсний амьдрал дээр авралыг өгсөн. Энэ л өөр амьдралын утга учир. Тэр сайхан амьдрах биш. Хоёр дахь хавсд амьдралаа гэд хэдэн жил амьдрах вэ? Тэ 20 сая машин унлаа гэд хэдэн жил унах вэ?
За. За тийг хэлвэ хөө. Тэгэхээр юу таны бас нэг хийж байгаа нэг гол ажил үйлчлэл байгаа тийм. Төрөө нэвтрүүлгийн эхэнд хэлжсэн. Ер нь бас чуулган орон гэргүй хүмүүстээс хандаж үйлчлэлгээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр мэдээж орон гэргүй тэр хүмүүс бас дийлэнх нь бас эмэгтэйчүүд бас байгаа
юм уу? Тэгэхээр
бас нэгэн одоо нэг нийгмийн нэг хэсэг бүлэг болсон, төлөөлөл болсон хүмүүс рүү бас хандаж нийгэмдэр бас энэ ажил үйлчлэл хийдэг хэдгийг хавьд. Тэр хүмүүсийн бас онцлогийн талаар яри. Өнөөдөр бас нийгэмдэр бид нар бидний эргэн тойронд байдаг хэрнэ харваас оо хараад тусалж чадахгүй ямар нэгэн байдлаар дэмжлэг үзүүлж чадахгүй яаж харьцаа мэдэхгүй тийм хэсэг бүлэг хүмүүс өнөөдрийн бидний амьдралын эргэн тойрон нийгэм дээр одоо хүртэл байсаар байна. Тэгэхээр тэр хүмүүст хурц оо ажиллаж үйлчлэгийнхаа ховц ер нь ямар байдгийг тэр хүмүүсийн онцлог.
Ер нь бол миний нөхөр илүү тэр хүмүүст их дотно илүү их үйлчлдэг, илүү их дотно гэдэг хаяа би очиж туслаад ингэ харж байгаа. Тэгээ миний харсан зүйл бол ерөөсө тэр хүн болгон өөрийн гэсэн ертөнцтэй амьдралыг үзэх үзэлтэй орон гэргүү гэдэг тодтголтой тэр бүлэг хүмүүст ч амьдралыг үзэх үзэл байдаг. Хин нэгнийг үнэлэх үнэлэмж бас байдаг. Амьдралын тухай үзэл хандлага нь бас тодорхой байдаг. Тэгээд эмгтээчүүч гэсэн адилхан. Мэдээж харамсалтай зүйл байдаг. Гадны өнцгөөс нь харна шүү. 3 сартаа хөгтдөг ярьж байгаа ээж хөгттэй модон чихэр хөглж байгаа хараад би төвчгүй байгаа шүү. Төвчгүй очивол би хэлдэг. Энэ миний хөгт чамд хамаагүй гүжилж байгаа. Тэгтийг хараад бол сэтгэл өнөхөр шаналдаг. Гэхдээ тэр эмэгтэй хөгтэй хайрлах сэтгэл бас тэр эмэгтэй байгаал واخхой. Тэр хөгтийг тэврээд, тэр хөгтийг хөөлээд, тэр хөгтийг хаач явсан дулаа хувцастай ингээд явахыг тэ явж байгаа тэр ээжийг харахад эргээ тэр хүнд хөгтэй харах хандах хүүхдтэй хандах өөрийнх нь үзэл хандлага тэр хүнийх мэдээж би ганц нэг юм энэ жоох өөрчлөлөөд арай нэг удаа ч гэсэн өөрөөр хийгээсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгж би ч хүсдэг, нөхөр маань ч хүсдэг. Тэм чис нөхрөөсөө би заримдаа ингэж хий тэгж хий гэж асуудаг. Гэхдээ харин манай хүн бол тэр хүмүүсийн хувь хүнийх нь байдлаар л хүндэлдэг, өнөлдөг. Гадны өнцгөөс нь те орон гэргүй, хувц сунар мөн, үнэр тонортой яаж байгаа маажгаар гэл хөрх юм нь айгүй бас бусдад хөтлөхүүлэн задуулна, занчуулна, шархтчна тий. Ингээд амар амар нөгөө шархаа боолохгүй, нөгөө шарханд нь бохор ороод идэх хэлн амар болно. Гэсэн ч тэр хүмүүсийн хувь хүнийх нь үнцгэс бүгд хувь хүн. Тэд нар чинь ярих юм бол маш их ярих төвхтэй хүмүүс байдаг. Өөрийн гэсэн амьдралтай амьдрал нь зүгээр бидрийн шиг ингээл нэг гэрт очиж амьдрах биш боловч өөрөнгөс амьдрал тейднэрт байна. Тэгэд ярах түүх байна. Тэгэ тэднийг зүгээр хой хүнийхэн зүгээр манаа хүн болов хүндэлдэг, үнэлдэг байхгүй. Тэгэ би ингээд заримдаа очиж эмэгтэй шүү дээ. Би гадна талаас нь мэдээ шүмжлээ шүү дээ. Аа нэг ч үгүй чинь ингээч хэхэр баг шүмжлээ. Хэрвээ би өөр эмэгтэйчүүд төр зүгээр за өөр гэж ярьж байгаагаараа тийм би өөрөө адилхан л ингээл эрдэнэр төр очивол суугаал ингээл тэсгүй бас юм хэлвэл тэтэрчсэн дургуутчих. Яг үнэндээ хинч шимжлэх сонсох дургу хинч чи буруу хийгээд байна гэдэг сонсох дургу. Тэр орон гэр бүлийн тодголтой болох хүмүүс сонсох дургу. Бүгд л хүн.
Олон хүмүүс ярьж ирснийг бас сонсч ирсэн. Ааха. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг нэг нийгэмшүүлээд авчиж болтгүй юм уу?
Яг нийгэмшүүлнэ гэсэн юу гэсэн үг юм те? Бүгдээрээ тэд нар чинь нийгэмд амьдарч байна. Бид нартай адилхан нийгэмд амьдарч байна. Автобустай нийгэмд амьдарч байна. Интернеттэй нийгэмд амьдарч байна. Утастай нийгэмд амьдарч байна. Орон сууцтай нийгэмд амьдарч байна. Тэд бүгдээрээ бидний хардаг орон сууцыг тансаг шилэн байшингуудыг харж байна. Тэр автобуснд зарим нь сууж чадахгүй л те. Гэтэл ихэнх нь суух гэж оролдож байгаа. Загнуулаа, дуурлаад ч болохгүй суугаал явж байгаа. Ямар нийгэм амьдрах гэдэг вэ? Бид нар ямар нийгэм амьдардаг? Бид нар тэнгэрийн нийгэм амьдардаг юм уу гэвэл үгүй шүү дээ, тийм. Тэр нийгэмшүүлэн гэдэг ойлголт бас их өөр их учир дутагдaltaй ойлголт гэж би бол боддгийн. Аа бас миний гэрээс судлаж байгаа үед шигсэн тийм ээ. Яг ямар нийгмийн сайхан үгүй яг нийгэмшүүлэн гэдэг юм гэхээр энэний цаа нэг юм утга байгаа даа л да. Сайхан амьдруулах одоо жирийн амьдрах ажил хийдэг орон гэртэй машинтай ч юм уу ямар нэгэн за тий ажил хийгээд өөрийнхөө амиг бий болгож чадах ийм нийгэм гэж ойлгоод тах шиг байна. Гэтэл тэд нар чинь бас өөрсдийн нийгэмтэй ажил хийж гинэ хий чинь. Хогноос хог түүж гинэ түүж гинэ. Тэрийг аваачаа зарж гинэ зарж гинэ. Өөрсдийн гэсэн түүх газартай аль газрын хогийг ухахуу гэдэг бизнестэй. Аль газрын хогны самнаас ухвал юу олох уу гэдгийг мэддэг. Тэдний өөрсдийнх нь бизнес, тэдний өөрсдийнх нь ажил. Тодорхой хэмжээний ажил хийж гинэ хийж гинэ мөнгө олж гинэ олдог.
Галицийн өөрсдийнх нь одоо нэг
нийгэмтэй. Нийгмийн зүгээр нэг хэсэг бүлэг болохоос шүү дээ. Нийгмийн адилхан бид нарт адилхан бүх юм хийж байгаа. Аа мэдээж бидний үнэлэх гаднах үнэлэмж зүгээр дахиад нэг гаднах үзмжээр ярих үнэлэмжээс л өөр байгаа гэж тэд тодорхойлж байгаа болохоос шүү. Яг л адилхан.
Тэгэхээр
адилхан шанал нь уулын байрал нь үгэн зовн гуйн эмчтэр очиж үзүүлэх гээд эмт нөгөө бичиг байхгүй үзүүлж чадахгүй болно. Тэгэхээр манай хүн заримдаа явна. Адилхан тэгэл ингээл гэхдээ мэдээж харамсалтай нэг төрлөх үлдэг. Машин шүргээ явахд тоохгүй яваад өгнө. Тэ? Жирийн өмч юм уу эсвэл арай жоохон гайг уфтстай хүмүүс байвал шүргээд явуул тэд нар ч зүгтаач чадахгүй. Тэ? Заавал бууж ирээд явах юм л юмлэг явах уу гэвэл тиймэрхүү хүмүүсийг харвал шүргэчээ тоохгүй яваа. Эсвэл загнаад хараагаад өөртөө машин барьж байгаа хүний жолооч нь үргэж буруу штэ. Гэтэл дандаа нөгөө хүндээ буруу өгч юм юм байна. Мэдээж нөгөө хүмүүсийн бурууч байдаг л та аль аль талдаа л байна.
Юрен хүмүүс ярьдаг олон нийтийн газар оо муухан өнөртэй муухан авцтай тийм ийм үс юу байхаас оо байх шаардлага юу байна уу ч гэмээр ч юм уу тийм оо итгэх ярих үеч байна. Тэгээ тийм хүмүүс юу яаж оо бурхан оо ямар хэрэгтэй юм бэ? Эсвэл оо бурханыг тийм
энэ дэлхийд хүн болж төрж байгаа ихэнх хөвлөд бий болоод хоёр сартаа болоод ээж нь мэдээд абортанд орж байгаа тэр хүүхд төртл бүхэл бүтэн хүн болцсон ба 21 хоногтойдоо зүрхэн цоглоод зүрхэн цоглоно гэдэг чинь амьд хүн гэсэн үг шүү дээ. Бидний зүрх цогсвол бид нар үхэн шүү дээ. Гэтэл 21 хоногтойдоо хин инфлэйт бий болоод зүрхэн цоглож байгаа тэр амьд хүн алуулж яхад ч абортанд орж ийна гэдэг чинь алуулж байгаа гэсэн үг. Тэр абортанд орж яхад ч тэр хувь хүн нөлөө бурхан өөрийнхөө хайрыг илгээж өгдөг, явуулж өгдөг. Түүнийг абортны тэр мэсэнд өртүүлэх хүн төлөө цогтаалгаж өгдөг. Тэгээд тэгвэл зөвхөн тэр ихэнх хэвлэлд бид нар харахгүй байгаа тэр ихэнх хэвлэлд байгаа тэр нийлх үрийн тэ төлөө бурхан гэж ажиллаж байгаа төрөөд өсөөд амьдраад идээд уугаад явж байгаа бүхэл бүтэн хүмүүсийн төлөө бурхан юу их вэ? Өөрийнхөө хараар авралаар бас л энэ гинт чанараас нь чөлөөлхийг хүсээ тийм ээ бас л бүх хүний төлөө нар гаргаж буруу оруулж байгаа. Энэ дэлхий дээр мусульман бай, энэ дэлхий дээр шашинг үзэлтэн бай, энэ дэлхий дээр христ итгэлт бай, энэ дэлхий дээр буддэй бай, бөө бай. Бүгдийнхээ төлөө өнөөдөр зөвхөн бурхан л энэ дэлхийг бүтээсэн бурхан л нарыг гаргаж буруу оруулдаг байхгүй. Агарыг бий болгож өгдөг байхгүй. Амьдралын цаг хугацаа өгдөг байхгүй. Тэгвэл энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа орон гэргүй гэж тодголтой тэр хүмүүс ч гэсэн яг адилхан эрхтэй, яг адилхан хувь хүмүүс, яг адилхан л үзэл хандлагатай хувь хүний ертөнцтэй. Тэр бидний төлөө бурхан бүх хүний төлөө хэрэгтэй.
За энд нэгэн сонсогч уусмаас бас мессеж ирсэн байна. Нөхөр нь өөр хүнтэй болчихвол итгэвч хүн яаж ханддаг вэ гэсэн асуулт байна. За.
За тэр бол итгэвч хүний одоо бурхантай хандах хувь хүний бас эмэгтэй хүний өөрийнх нь сонголттой холбоотой. Мэдээж бүх эмэгтэйч дуурлна. Мэдээж бүх эхнэрүүд заавна. Бүх юм эхнэрүүд энээс болж унтаж чадахгүй, нойроо хасаж, турж ицэж, хоолонд орохгүй, шаналж тий, хаягдах уу, эсвэл хаях уу? Хаягдахаас одоо хаягдсан юм байна ерөнхийдөө. Тэгвэл гэхдээ бүр яхас юм хаях уу? Янз бүрийн бодолд автна. Гэхдээ эцсийн шийдвэр нь бурхантай хамт хийсэн шийдвэрүүд нь үргэлж агуу шийдвэрүүд байдаг. Тэгэхээр энэ итгэлт эмэгтэй бол би бурхны өмнө маш олон удаа очих гэдэгт итгэлтэй. Бурхантай хамт гаргасан шийдвэр нь үргэлж хамгийн зөв байх бол нөхрийнхэн төлөө, өөрийнхөө төлөө, гэр бүлийнхэн төлөө, өр хүүхдүүдийнхэн төлөө, хамаатнуудын төлөө, хадмуудын төлөө аль аль нийтлэг зөв шийдвэр байх болно гэдэгт итгэж.
Тэгэхээр түрүү ярьлаа хойлоо. Маш олон одоо хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүсийн төлөөлөл нийгэм бидний иргэн тойронд байна тий. Тэр талаар ер нь бол ингээ христгэлт хүмүүс хинч одоо ойртож чадахгүй, хинч хүрч чадахгүй, зүрхшээ чадахгүй, ямар нэгэн тусвал чадахгүй байна. Тэр хүмүүс христгэлт хүмүүс ч биш хүрч байна. Энэ тал дээр ер нь Библиэл дээр одоо Есүсийн жишээ тийм үү одоо энэ бодит дурдсан юм байдгүй.
Зөндөө байна уу? Библийн ингээ бид нар
яг онцлвол
за Есүс эцэг ингээд амьдарч явах үед ингээд өөрөө амьдарчсэн үеийнхэн тухай ингээд шингэрэний дөрвөн ном дээр байдаг. Матай, Марк, Луг, Йог ингээд. Тэгээ энэ дөрвөн ном дээр ингээд харах юм бол Есүс эцний дандаа ингээд хамт явсан, дагаж явсан, өөрөө очиж ингээд уулзсан хүмүүс нь бол ерөнхийдөө яанхнууд, бие үнэлэгч нар, тэгээд нгоо юу, татвар хураагч нар гэж ингээд дандаа юм нэг. Тэгээд гар мара угаадгүй хүмүүс байхгүй яа. Тэгээд дагалдагч нар ингээд харсан чинь загас чинь. Татвар хураагч ингээл нэг ямны тийм хүмүүсийн үед боловсралтай гэж үнэлэх үнэлэмж юмс байгаагүй байхгүй. Аа тэгээд тэр үед ямар хүмүүс боловсралтай байсан тэр Лев аймгийн буюу яг шашны номондоо еврейн хуучин гэрээний номондоо гарсан тэр хүмүүс нь өөрсдөө боловсралтай одоо өнөөгийн одоо их сургууль төгссөн хүмүүс шиг хүмүүс байлаа. Аа тэгээд Садукэ Париш гэдэг ингээд эдэншний гэдэг ингээд багш нар тэд нар маш ухаантай боловсралтай хүмүүс гэж үздэг байсан. Аа тэгээд тэд нар юу шүмжилдэг байсан бэхээр Есүсийн танай дагалдагч нь гараа угаахгүй нь хоолны өмнө идэх. Хоол идэхтэй гараа угаахгүй байна. Гэхдээ энэ дандаа л энэ биеийн үнэлэгч нь татвар хураагч нь янз бүрийн загсч магсч муухан өнөр өнөртүүлсэн хүмүүстэй дандаа хамт байх юм. Тэгэхэд Есүс юм маш тодорхой нэг үг хэлсэн. Эмч хүн эрүүл хүнд хэрэггүй. Өвчтөх хүнд хэрэгтэй. Тэгвэл би энэ дэлхий дээр гим нүглийг уучлахар ирсэн. Би яг л те гим нүгэлтэй хүмүүсийн үдж байгаа тэр нийгэм нийтлэг байдаг хандлагатай тэр гим нүгэлтэй гэж бузар гэж байгаа хүмүүст би өршөөл ямар байдгийг би үзүүлэх ирсэн. Би үйлчлэхийн тулд ирсэн. Би өөртөө үйлчлүүлэхийн тулд ирээгүй. Би үйлчлэхийн тулд ирсэн гэж маш тодорхой хэлсэн байхгүй. Тэгэл ямар хүмүүстэй байсан тодорхой болж байгаа.
Тийм байна. Тэр библиэр үнэхээр тэгж хэлсэн бол өнөөдөр чинь нийгэм дээр тэр өвчтэй байгаа ядарч удирсан хүмүүс ч исэн
христийн нэрээр очиж байгаа христ итгэлт гэж тий нэрлэгдсэн хүмүүс очиж байгаа. Мэдээж сайхан сэтгэлтэй хүмүүс очиж байгаа. Бид нар маш олон хүмүүсийг мэднэ. Олон хүмүүс тэгтээ эхлэл нь хамгийн дөрөнд очиж байгаа эхлэл нь христ сэтгэлтнүүд байдагт би баярлагдав.
За баярлаа. Тэгэхээр маш олон чухал зүйлүүдийг бас ярилцгаа хөссөн боловч за өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн сэдв буюу одоо христгэл эмхтэй чууд гэсэн энэ зүйлүүдийн эргэн тойронд бас бид нар өнөөдөр хана нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэлээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг баг учраас өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн цагт одоо олон чухал зүйлүүд бас багтааж ярихад ер нь бас хэцүү байлаа. Тэгээд ямар ч байсан бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж маш сонирхолтой чухал зүйлүүд яриа өрнөсөнд танд баярлалаа.
Баярлалаа.
За тэгэхээр хэрхэн сонсогчдоо танд Монголын Евангелийн Евсэл төрийн бүс байгуулгын захиалгаар гэр бүлийн радио бэлтгэн хөрөгдөг баримт чирэн төрөлгийн энэ 7 өдрийн дугаарыг бид нэр хүргэлээ. Бид өнөөдөр Христгэл эмгтэй гэсэн сэдвээр шинэ ирээдүйн чуулганы пастор Баярмаа өөрөө оролцуулж өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. Ирэх 7 өдрийн дугаар хүртлээ. Баяр та.
Түүхийн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн Евсэлийн захиалгад баримтлалаараа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.